Καλησπέρα. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, φίλοι και φίλες. Δεν λέω το κυρίες και κύριοι γιατί αποξενώνει. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας να μοιραστείτε μαζί μας μια χαρά του μουσείου μας. Μια μεγάλη χαρά. Όταν ένα μουσείο αποκτά ένα σημαντικό έργο, χαίρεται. Λεγόμαστε Μουσείο Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, τον Διονύσιο Σολομό, μόνος του κρατά τη μια μεριά της παλάτζας. Επάξια. Εγώ θα έλεγα μαζί με τον Κάλβο, με τον οποίο κοιμούνται μαζί, και με τον Φόσκολο, ο οποίος κοιμάται σαν τα κρότσια. Αλλά εδώ είναι το μυαλό του. Εδώ είναι το πνεύμα του. Ο ίδιος τα λέει. Από την άλλη πλευρά έχουμε λοιπόν τους Επιφανείς Ζακυνθίους. Πλήθος είναι, όπως λέμε, των Αγίων Πάντων. Τόσο πλήθος. Ευτυχώς για εμάς τους Ζακυνθινούς. Από τα πρώτα ονόματα αυτών των επιφανών Ζακυνθίων, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι και ο Κωνσταντίνος Ιατράς. Ένας ζωγράφος, ο οποίος κατά δύο περιπτώσεις, πάλι κατά τη δική μου γνώμη, είναι τυχερός και άτυχος. Η πρώτη είναι ότι γεννήθηκε Ζακυνθινός. Και να μην παρεξηγηθώ, επειδή είδα το χαμόγελό σας, του έδωσε η Ζάκυνθος την πνοή και του Απόλλωνος στα χρυσά δώρα, όπως λέει και ο κάτω κοιμόμενος. Αλλά επειδή είναι σε ένα νησί το οποίο έχει μεγάλους, τους αναφέραμε, μην τους πω ξανά, έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Αν ήταν αλλού, θα μπορούσε να είναι στα πρώτα αναστήματα. Είναι σημαντικός ζωγράφος. Θέλω να ευχαριστήσω από τώρα και τον Δωρητή, που μου έκανε την μεγάλη χαρά εμένα να τον γνωρίσω περισσότερο. Η δεύτερη τύχη και ατυχία του είναι ότι είχε γεννήσει, γιατί ο άντρας γεννάει, το ακούσαμε την Κυριακή την προηγούμενη, η γυναίκα τύχτη, την γνωστή Ισαβέλα Γιατρά, η οποία του έκλεψε τη φήμη. Γιατί είναι το γνωστό ζαμπελάκι, όχι μόνο η γυναίκα, αυτό είναι το λιγότερο, η μούσα του Παύλου Καρέρ. Οπότε, η άλλη του ατυχία είναι ότι έμεινε σαν πεθερός του Καρέρ και σαν πατέρας της Ισαβέλας. Ούτε όμως η ζακυνθινή καταγωγή, ούτε ο Καρέρ του στερούνε τη μεγάλη του φήμη, που θα τη θυμηθούμε απόψε από τον σημερινό ομιλητή. Εξάλλου να ξεχνάμε, μάλλον να μην ξεχνάμε και το Ρώμα, που μιλάει και για τους χαμολόγους, που αν δεν υπήρχαν αυτοί, ήταν αδύνατον το μάζεμα της ελιάς. Από ό,τι ήδη υπενύχθηκα, ο κύριος Χαράλαμπος Μάνεσης, πρέσβης επί τιμή για σας και τον κόσμο, για μας το μέλος του μουσείου, και είναι η μεγάλη μας τιμή αυτό, για δεύτερη φορά μας χαρίζει ένα σημαντικό έργο. Το πρώτο είναι, από ό,τι θυμάστε, αυτό που είναι δίπλα μου. Η πρωτομή, η στάτουα, να το πούμε στα κινηθινά, του Σολομού. Το δεύτερο, αυτό το πορτρέτο, το οποίο μας έβαλε και σε ένα μεγάλο πειρασμό. Τι είναι? Είναι το ζαμπελάκι? Δεν είναι το ζαμπελάκι? Αλλά καμία φορά τα έργα αυτά που δεν έχουν κυλήσει ξεκάθαρη, είναι και πιο σημαντικά. Θα παραδοθεί απόψε στο μουσείο και από αύριο κιόλας θα εκτεθεί εκεί που του πρέπει. Θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ σαν αντιπρόεδρος, αλλά θέλω να τονίσω τη μεγάλη σημασία που έχουν οι χορηγοί, οι δωρητές. Μη στεκόμαστε συνέχεια, το κράτος έκαμε, το κράτος δεν έκαμε, ο Δήμος έκαμε, ο Δήμος δεν έκανε, η Περιφέρεια έκανε, η Περιφέρεια δεν έκανε. Να πάρουμε την τύχη μας πάνω από όλα στα χέρια μας. Αυτό που έκανε ο κύριος Μανέσης. Είναι πολύ σημαντικό. Και έτσι και αυτό το μουσείο έχει λειτουργήσει, γιατί από όλα αυτά που βλέπετε, τα πιο πολλά είναι δωρεές. Και βλέπετε ότι είναι μια συλλογή που, όπως είπε και ο υπουργός που ήταν εδώ, είναι φοβερά αξιόλογη. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, είναι το μικρόφωνο γλυκό, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξέρουμε πού σταματάμε. Θέλω πριν αρχίσει η εκδήλωση να καλέσω την κυρία Πρόεδρο και τον κύριο Μάνεση, ο δεύτερος, να παραδώσει την πρώτη του έργο και να έχουμε τη μεγάλη χαρά να το δούμε. Δεν κρύβονται, εγώ το έχω δει. Επειδή βλέπω το χαμόγελό σας. Σε τέτοιους πειρασμούς δεν κάνεις πίσω. Κυρία Πρόεδρε, μπορεί να πείτε δύο λόγια εσείς, σαν πρόεδρος του Μουσείου.
Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, φίλες και φίλοι του Μουσείου, διότι σιγά-σιγά αποκτάμε μία καινούργια σχέση με όλους που έρχονται στις εκδηλώσεις μας. Είναι πολύ συγκινητική αυτή η στιγμή, διότι, όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος, είναι η δεύτερη φορά που ο κύριος Μάνεσης κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δωρεά στο Μουσείο. Και είναι σημαντικό ότι είναι μέλος μας, είναι μέλος του Μουσείου, αλλά ο κύριος Μάνεσης είναι και μέλος της ομάδος η οποία έχει πρόεδρο τον κύριο Κρεμίδα και στηρίζει την Ιωνική Ακαδημία. Είναι λοιπόν ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για τη Ζάκυνθο, ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για τα Ιόνια. Κύριε Μάνεση, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώ λοιπόν στο βήμα τώρα τον νέο φέρελπη, τον κύριο Πάνο Αμπελά.
Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κυρία Πρόεδρο του Μουσείου, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στο Μουσείο Σολομού και επιφανώς Ζακυνθίων για την τιμή που μου έκανε προσκαλώντας με να μιλήσω στη χαρμόσυνη αυτή εκδήλωση, όπου ένα ξεχασμένο και κυριολεκτικά χαμένο κομμάτι της Ζακυνθινής και γενικότερα της επτανησιακής καλλιτεχνικής δημιουργίας επιστρέφει επιτέλους στο σπίτι του. Η επιστροφή του έργου αυτού είναι αποτέλεσμα της ακούραστης αναζήτησης και της μεγάλης γενοδορίας του αξιότιμου κύριου πρέσβεως κυρίου Χαράλαμπου Μάνεση και της οικογένειας αυτού, στον οποίο η Ζάκυνθος ήδη οφείλει πολλά, όχι μόνο για τις δωρεές του, αλλά και για το γεγονός ότι συνεχίζει να εκπροσωπεί το πρότυπο των παλαιών φιλόμουσων Ζακυνθίων. Με αφορμή λοιπόν την απόκτηση του πίνακα αυτού, που αποτελεί έργο του Ζακύνθιου καλλιτέχνη Κωνσταντίνου Ιατρά, η σημερινή μου ομιλία, παρά τις στοχές πληροφορίες που διαθέτουμε, θα έχει στόχο αρχικά να επενθυμίσει ορισμένες πτυχές του βίου και του έργου του καλλιτέχνη και ακολούθως να τονίσει τη σημασία της συγκεκριμένης δωρεάς για τη ζακυνθινή κοινωνία και για τους νέους ζακύνθιους δημιουργούς. Ο Κωνσταντίνος Ιατράς, λοιπόν, γεννήθηκε στη Ζάκυνθο στις 5 Σεπτεμβρίου του 1811, όταν μέσω μιας ρευστής πολιτικής κατάστασης το νησί αποτελούσε την πρωτεύουσα των ελεύθερων Ιωνίων νήσων, Ίζολε Ιόνιε Λιμπεράτε, υπό τη διοίκηση της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία σφυροκοπούσε εκείνο τον καιρό την Κέρκυρα, ένα από τα τελευταία προπύργια του Ναπολέοντα στο Ιόνιο. Οι γονείς του, ο Ζήσιμος Ιατράς και η Αγγελική Καλλιγέρου, είχαν δημιουργήσει μια οικογένεια σχετικά ευκατάστατη, όμως είναι άγνωστο από τις υπάρχουσες πηγές εάν το ζευγάρι απέκτησε περισσότερο το ενός τέκνου. Ο ζακυνθινός κλάδος της οικογένειας των Ιατρά φτάνει από τη Μάνη στη Ζάκυνθο το 1600. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στο γενεολογικό δέντρο των προγόνων του Ιατρά εμφανίζονται διάφοροι καλλιτέχνες, όπως ο αγιογράφος Ιατράς, μαθητής του ξεχασμένου καλλιτέχνη Σπυρίδωνα Στέντα. Από τη μεριά της μητέρας του όμως, ο Κωνσταντίνος Ιατράς φέρει κυθυριακή καταγωγή. Άγνωστη είναι η αιτία και η χρονολογία της άφιξης του ζακυνθινού κλάδου της οικογένειας των Καλλίγερων στη Ζάκυνθο. Ωστόσο, οι Καλλίγεροι στα Κύθυρα αποτελούν μία εκ των παλαιότερων οικογενειών με ύπαρξη ήδη από το 1348. Η οικογένεια φαίνεται ότι επέζησε της κατασεπτικής επιδρομής του Μπαρμπαρόσα και το 1747 καταγράφεται σαν μία ευκατάστατη οικογένεια στην ενορία της Παναγίας Κοντελετούς. Λογικά η βασική σχολική εκπαίδευση που εκπαίδευσή του ακολούθησε τα πρότυπα εκπαίδευσης των αστικών ζακυνθινών οικογενειών, που αποτελούνταν από φίτηση σε κάποιο δημόσιο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο και από τη χρήση οικοδιδασκάλων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Κάποια στιγμή, λογικά πριν από το 1830, δηλαδή όταν ο καλλιτέχνης ήταν ακόμη έφηβος, φαίνεται να είχε αποφασίσει ότι το μέλλον του ήταν η ιεροσύνη. Γι' αυτό απέρριψε οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική προοπτική, πέταξε τα κοινά ρούχα και υιοθέτησε τα ράσα ως καθημερινή ενδυμασία. Σαν αναγνώστης ή όπως θα λέγαμε στην τοπική μας διάλεκτο, σαν αμπάτες. Ωστόσο, το 1832 η ψυχή του κατακλείστηκε από πόθο και έρωτα, καθώς αντίκρισε μια νεαρή σκοτσέζα από προτεστάντικη οικογένεια, ονόματι Σάρα Χάρντινγκ. Η οικογένεια της Σάρας λογικά είχε εγκατασταθεί μόνιμα στη Ζάκυνθο, όταν τα βλέμματα των δύο νέων ενώθηκαν. Η αμοιβαία αγάπη που αισθάνονταν οι δύο νέοι ήταν άκρως απαγορευτική για την εποχή εξαιτίας διαφοράς στο θρήσκευμα. Ωστόσο, η ιστορία μας έχει αποδείξει ότι ο έρωτας αποτελεί μία εκ των σημαντικότερων δυνάμεων της ανθρώπινης πραγματικότητας. Και έτσι ο Κωνσταντίνος εγκατέλειψε το σχέδιο να ιερωθεί, έκλεψε από το σπίτι την νεαρή Βρετανίδα και την παντρεύτηκε. Το ζευγάρι αναχώρησε για την Αγγλία, όπου ο Ιατράς, σύμφωνα με τον Λεωνίδα Ζώη, ασχολήθηκε με τη μελέτη της αγγλικής χλωρίδας. 5 χρόνια αργότερα, το 1837, γεννήθηκε το Ζαμπελάκι, όπως ονόμαζε την κόρη του την Ισαβέλα. Δεν γνωρίζουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την πρώτη περίοδο του Ιατρά στην Αγγλία. Μέχρι τη γέννηση της Ισαβέλας, ο Ιατράς, παρά τη λογική κλίση προς την ζωγραφική, δεν είχε ασχοληθεί εντατικά με την τέχνη. Εάν εξαιρέσουμε κάποια εισαγωγικά μαθήματα ζωγραφικής που έλαβε, όπως πληροφορούμαστε από το λεξικό των Ελλήνων ζωγράφων, από τον Ιταλό ζωγράφο Ραφαέλο Τσέκολη, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του στα Επτάνησα το 1835. Η μετεγκατάστασή του στην Ιταλία ήταν το σημείο που σηματοδοτεί το κυνήγι μιας πραγματικής ακαδημαϊκής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Το 1847 το όνομα του ζωγράφου συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των εισακτέων στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βενετίας, όπου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιελάμβανε μαθήματα τοπιογραφίας, γυμνού, λειπτικής και άλλων. Έπειτα αναχώρησε από τη Βενετία και συνέχισε τις σπουδές του στην Ακαδημία του Αγίου Λουκά στη Ρώμη, όπου ο Ιατράς επηρεάστηκε, όπως φαίνεται, από τους πίνακές του, από τον νεοκλασικισμό που προωθούσε ο διευθυντής της σχολής, Τομάσο Μινάρντι. Ο νεοκλασικισμός του Μινάρντι προώθουσε τον πειραματισμό με νέες τεχνικές και υλικά. Έτσι, όπως μας πληροφορεί ο ίδιος ο Ιατράς, έτη της μαθητείας μου εν της Ρώμης Ακαδημία του Αγίου Λουκά, ήρχεσαν να προαλήφομαι εις έρευνας περί των εγκαυστογραφιών, καυθέντος εν την καρδία μου από το έρωτος προς των αρχαίων τούτων τεχνών. Η τέχνη της εγκαυστικής, που είχε εμφανιστεί στην Γαλλία και το Λονδίνο ήδη από το 1750 και βασιζόταν στη χρήση θερμασμένου χρωματισμένου κεριού, απασχόλησε τον ζωγράφο σε όλη τη διάρκεια του έργου του. Σε αυτή την ιταλική περίοδο της ζωής του, επισκέφτηκε πολλές συλλογές ζωγραφικής σε διάφορες πόλεις Ιταλίας. Η κυρία Ευθυμία Μαυρομιχάλη, σε μία αναφορά της στον κύριο Ιατρά, στοχευμένα επισημαίνει ότι ο ζωγράφος σε αυτή τη γεμάτη μετακινήσεις περίοδο της Μεγάλης Περίγησης επισκέφτηκε τη Φλωρεντία και την Πολόνια. Τα ταξίδια αυτά αποδεικνύονται από τα σχέδια της Αφροδίτης του Ορμπίνο, του Τιτσιάνο και της Παναγίας των Μεδίκων του Μικελάντζελο, έργα που βρίσκονται στη Φλωρεντία. Εκτός από το αντίγραφο της Αγίας Κικιλίας του Ραφαέλου από την Πολόνια, του Ραφαέλο, από την Πολόνια που φιλοτέχνησε, ένα σημαντικό γεγονός που αποδεικνύει την παραμονή του ιατρά στην Πολόνια είναι οι μουσικές σπουδές της έφηβης Ισαβέλας. Κατά τη διάρκεια των χρόνων, η όμορφη Ισαβέλα έδειξε την κλίση της προς τη μουσική και γι' αυτό, όπως μας πληροφορεί ο Παύλος Καρέρ, ο ιατράς ανέθεσε την κόρη του σε έγκριτους διδασκάλους μουσικής στην Πολόνια. Αμέσως μετά το τέλος των σπουδών του στην Ιταλία, ο Κωνσταντίνος επέστρεψε οικογενειακό στη Ζάκυνθο. «Ευθύς επεδόθην όλους εις τας ερευνάς μου», μας πληροφορεί, «τας οποίας και θεωρήσας έκτοτε ως εν των κυριωτέρων μου μελετημάτων, ου μόνον εφρόντισα ή να επισταμένος μελετήσω και δαπανήσω πανθώσα εν Ευρώπη μέχρι των ημερών μας εγράφησαν περί αυτή, με τα ανυπολογίστους κόπους και ου μικρά έξοδα, και μυρίως και πολυειδώς ιδίας δοκιμάς επίησα Αιγύπτων εκ της θεωρίας εις την εφαρμογή». Η επιστροφή του στη Ζάκυνθο σηματοδοτεί μια παραγωγική περίοδο για τον ζωγράφο, όπου ασχολείται επαγγελματικά με τη ζωγραφική, φιλοτεχνώντας διάφορες προσωπογραφίες, όπως ο πίνακας, η μητέρα και η κόρη, ενώ πειραματίστηκε και με την ηθικογραφική ζωγραφική, όπως φαίνεται από τον πίνακα «Η Κερκυραία». Ο ιατράς ασχολήθηκε και με πίνακες με λαογραφικό και ιστορικό χαρακτήρα, όπως η κόρη Υπηρώτησα, που απεικονίζει μια Υπηρώτησα πρόσφυγα στη Ζάκυνθο, ο Αγωνιστής και το ανολοκλήρωτο έργο «Η πώληση της Πάργας». Επιπλέον, αντέγραψε διάφορα ευρωπαϊκά θρησκευτικά έργα, όπως η Παναγία με το Βρέφος, το Μαρτύριο του Αγίου Σεβαστιανού και ο Ιησούς Νεκρός. Ένας από τους πιο γνωστούς πίνακες όμως του ιατρά αποτελεί η προσωπογραφία της κόρης του, της Ισαβέλας, έργο της Ζακυνθινής περίοδου του ζωγράφου. Η Ιόνια Ντίβα, όπως την ονόμασε κάποτε ο Νίκιας Λούτζης, πρέπει να ήταν σχεδόν ενήλικη όταν έφτασε στη Ζάκυνθο. Ο Διονύσης Ρώμας, στο έργο του «Το Ζαμπελάκι», που αποτελεί, όπως είχε πει ο ίδιος, ένα ελαφρό και διασκεδαστικό έργο παρά μια συνοφριωμένη βιογραφική μελέτη του έρωτα του Καρέρ με την Ισαβέλα, μας πληροφορεί ότι κάποια στιγμή η Ισαβέλα υπήρξε προστατευόμενη του μοναστηριού του Αγίου Νικολάου των Ξένων και του Αγίου Ιωάννη, το οποίο, όπως μας πληροφορεί η βιβλιογραφία, πήρε αργότερα το όνομα Παρθενών. Είναι γνωστό ότι την εποχή αυτή το μεγαλύτερο μέρος των γυναικών ζούσε υπό την καταπίεση των πατεράδων τους και αργότερα των συζύγων τους. Και γι' αυτό συνήθως δεν ήξεραν ούτε ανάγνωση ούτε γραφή, ενώ η κοινωνική ζωή τους περιοριζόταν στο εσωτερικό των σπιτικών τους. Το μοναστήριο που αποτευόταν από τον Αρχιεπίσκοπο, ενώ η λειτουργία του βασιζόταν στην διοίκηση μιας ηγουμένης. Οι λόγοι που μία κοπέλα εισαγόταν αναγκαστικά από την οικογένειά της στο μοναστήρι αυτό ήταν είτε επειδή είχε χάσει τη μητέρα της και ο πατέρας της δεν μπορούσε να την αναθρέψει, είτε επειδή η κοπέλα είχε κακή συμπεριφορά απέναντι στις επιθυμίες των δικών της. Ο ιατράς που έτρεφε τρομερή αγάπη για την κοπέλα αυτή και που επιθυμούσε η επιστροφή της οικογένειας να συνδυαστεί με μια ασφαλή και ευτυχισμένη ζωή για την Ισαβέλα, θεώρησε σωστό να βάλει την Ισαβέλα στον Παρθενώνα για να την προστατέψει από φιλόδοξους μνηστήρες που μπορεί να την έκλαβαν και να έβαζαν τέλος στην καλλιτεχνική της πορεία. Εκείνο το διάστημα όμως, ο πολλά υποσχόμενος νεαρός μουσικός Παύλος Καρέρ, μόλις είχε αποφασίσει μετά τις επιτυχίες των μελοδραμάτων του στο Μιλάνο να επιστρέψει στα Επτάνησα και να προσπαθήσει να προωθήσει τα έργα του στα διάφορα νησιά. Κάποια στιγμή, πριν κάνει το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής, διάβασε, όπως μας πληροφορεί ο ίδιος, εις θεατρικάς εφημερίδας ότι του Θεάτρου Ζακύνθου την εργολαβία για το έτος 1857 είχε αναλάβει ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατράς. Όταν ο Καρέρ λοιπόν έφτασε στη Ζάκυνθο το 1857, ο Ιατράς βρισκόταν στην Ιταλία προς αναζήτηση μουσικών για τη δημιουργία του Θειάσου. Ωστόσο, αμέσως μόλις ο ζωγράφος επέστρεψε, ζήτησε και συναντήθηκε με τον Καρέρ, ώστε να συμφωνήσουν να δοθεί μια παράσταση του επιτυχημένου έργου Ιζαμπέλα Ντασπένο. Με την προϋπόθεση όμως τον πρωταγωνιστικό ρόλο να τον παίξει η νεαρή Ιζαμπέλα. Ο Καρέρ συμφώνησε να επιστατήσει την παράσταση, η οποία θα λάμβανε χώρα της απόκριας του 1858, θέτοντας τον όρο ότι θα έπρεπε πρώτα να ακούσει την Ιζαμπέλα να τραγουδά, ώστε να της δώσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που ήθελε. Η ευκαιρία να ακούσει την νεαρή ψήφωνο δόθηκε τον Νοέμβριο του 1857. όταν η Ισαβέλα μάγεψε το Ζακυνθινό κοινό στο ρόλο της Λεωνόρα στην όπερα Τροβατόρε του Βέρντι. Και αμέσως ο Καρέρ υπέγραψε συμβόλαιο με τον Κωνσταντίνο Ιατρά. Πριν να χωρίσει ο Καρέρ για την Κέρκυρα, επισκέφτηκε το σπίτι του ζωγράφου, όπου τον υποδέχτηκε η Ισαβέλα μαζί με τη μητέρα της, και χρησιμοποιώντας ένα αθλιέστατο πιάνο, όπως λέει ο ίδιος, προετοίμασε μαζί με την Ισαβέλα μερικά κομμάτια της όπερας. Πράγματι, το Φεβρουάριο του 1858 ανέβηκε στο θέατρο της Ζακύνθου η όπερα Ιζαμπέλα Ντασπένο, η οποία όμως επισκιάστηκε από την τρομερή κόντρα που δημιουργήθηκε μεταξύ του Μελισσινού και του Ιατρά, καθώς ο Μελισσινός, που ήταν μέλος της Επιτροπής του Θεάτρου, θεωρούσε ότι η Ισαβέλα πήρε το ρόλο επειδή τη συμπαθούσε ο Βρετανός τοποτηρητής εξαιτίας της αγγλικής καταγωγής της. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε ένας πόλεμος ανάμεσα στους συμπαθούντες στον Ιατρά και την κόρη του και τους συμπαθούντες στην Κοντράλτο Μπαρμπέτη, μας πληροφορεί στο ημερολόγιο του ο Αντώνιος Μελισσινός, το οποίο ημερολόγιο εκδόθηκε πριν από λίγα χρόνια από τους φίλους του μουσείου. Η πλατεία, βλέποντας την αντιπάθεια των θεωρίων, συνεχίζει προς την Ιατρά, πήγε με το μέρος της και άρχισε να τη ζητοκραυγάζει. Ο ανταγωνισμός ήταν τόσο έντονος, ώστε γρήγορα πήρε κομματικό χαρακτήρα και εξελίχθηκε σε πόλεμο της δημοκρατίας εναντίον της αριστοκρατίας. Οι αριστοκράτες ήταν με το μέρος της Κοντράλτο Μπαρμπέτη, την οποία επιθυμούσαν, και αυτό χειροτέρεψε τα πράγματα. Οι οπαδοί της Ισαβέλας άρχισαν να την υποστηρίζουν με περισσότερη θέρμη. Το τραγικό όμως ήταν όταν εκείνος ο Γιάννης ο Βούλτσος πέταξε από το θεωρείο του πάνω στη σκηνή ένα ψόφιο ποντίκι τυλιγμένο σε χαρτί. Η πλατεία του θεάτρου άρχισε να μένεται κατά των αρχόντων, τα θεωρία άδειασαν γρήγορα και παρέμειναν άδεια για αρκετές ημέρες. Ωστόσο, την ίδια στιγμή που εκτελισόταν η μάχη στα παρασκήνια, σφραγίστηκε δημοσίως ο έρωτας που ήδη έκυγε την καρδιά των δύο καλλιτεχνών. Από την πλευρά του, ο Παύλος Καρέρα έγραψε τα απομνημονεύματά του ότι μετά το τέλος της παραστάσεως και των παταγωδών ενδείξεων του καταθουσιασμένου κοινού, επορεύθην εις το ιδιαίτερο ντομάτιο της δεσποσύνης της Ισαβέλας, όπως την ευχαριστήσω, και ενωπίον των γονέων της την ενεγκαλίσθην και εισπάσθην θερμώς. Αλλά αυτός ο καλλιτεχνικός ασπασμός επέπρωτο να φέρει ρίζας και καρπούς όλους διόλου διαφορετικούς. Στην Πολόνια, ο επαναστάτης αριστοκράτης Παύλος Καρέρ και η Ισαβέλα ανταλλάσσουν αμοιβαίους όρκους πίστης και αγάπης, ενώ ο γάμος τελέστηκε στις 5 Μαρτίου του 1859 στη Ζάκυνθο. Παρά τις ατυχίες που έτυχαν στο ζευγάρι, όπως ο θάνατος του μοναχογιού τους το 1866 και η ασθένεια που στέρισε στην Ισαβέλα τη δυνατότητα να ξανατραγουδήσει επί σκηνής, το ζευγάρι έζησε ευτυχισμένο και δημιουργικό. Ο Παύλος Καρέρ, πρωτοπόρος του ταξικού γεφυρώματος και της εθνικής όπερας, και η Ισαβέλα Ιατρά, η πρώτη Ελληνίδα υψήφωνος, δοξάστηκαν και δόξασαν το ελληνικό στοιχείο σε όλη την φύλη. Επιστρέφοντας στον Ιατρά, το 1860, έχοντας αφήσει την πολυαγαπημένη του κόρη στη συντροφιά ενός συζύγου που την αγαπούσε όσο και εκείνος, και όντας απογοητευμένος από τις διχόνοιες που δημιουργήθηκαν από την Επιτροπή του Θεάτρου, εγκατέλειψε για μία ακόμη φορά τη Ζάκυνθο. Εγκαταστάθηκε αρχικά στο Λονδίνο για 3 χρόνια, όπου ήρθε σε επαφή με σημαντικούς καλλιτέχνες και ειδικούς εγκαυστικής, προσπαθώντας να τελειοποιήσει τις γνώσεις του επί του θέματος. Η περίοδος μετά τα 3 χρόνια στην Αγγλία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μια σκοτεινή περίοδος εξαιτίας της έλλειψης βιογραφικών πληροφοριών. Ωστόσο, κάποια στιγμή πριν το 1875, εγκαταστάθηκε στη Σμύρνη, όπου δίδαξε ιχνογραφία για τη σχολική χρονιά 1875-1876 στην Ευαγγελική Σχολή, η οποία λειτουργούσε υπό τη διεύθυνση του προοδευτικού Κωνσταντίνου Ξανθόπουλου. Μετά τη λήξη της συνεργασίας του με τη σχολή, ιδιώτευσαν καλλιτέχνη στη Σμύρνη, το πιθανότερο μέχρι το 1878. Το 1875 όμως αποφάσισε να συμμετάσχει στα Ολύμπια. Ωστόσο, το έργο του αγνοήθηκε από την Κριτική Επιτροπή και μάλιστα πετάχτηκε χωρίς να αξιολογηθεί σε μια σκοτεινή γωνιά του Ζαπίου, όπου τον ανακάλυψε ο Παύλος Καρέρ, ο οποίος έτυχε να είναι εκείνο τον καιρό στην Αθήνα. Ο Ιατράς, αυτός ο συνεχώς δραστήριος επτανήσιος, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος εγκαυστικής στην Ελλάδα, πέθανε το 1888, αφήνοντας πίσω του εξαίρετες καλλιτεχνικές δημιουργίες, αλλά και την πολύ αγαπημένη του κόρη Ισαβέλα, η οποία πέθανε το 1916. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά, όπως προείπαμε, ένα χαμένο έργο αυτού του καλλιτέχνη να επιστρέφει στο σπίτι του στη Ζάκυνθο. Η συγκεκριμένη ελογραφία συνδυάζει στοιχεία νεοκλασικισμού και ρομαντισμού με αρμονικές γραμμές. Στο κέντρο του πίνακα ο καλλιτέχνης τοποθετεί μια σκεπτική γυναικεία μορφή νεαρής ηλικίας, η οποία βρίσκεται καθισμένη μπροστά σε ένα τραπέζι πάνω στο οποίο γράφει ένα σημείωμα. Το λευκό χρώμα του ρούχου, που συλλογικά συμβολίζει την αγνότητα του γυναικείου αυτού προσώπου, έρχεται σε αντίθεση με το βαθύ πορφυρό παρασκήνιο το οποίο σκιάζει τον αριστερό ώμο της κοπέλας. Σε αντίθεση με το φωτεινό λευκό πρόσωπο και τα ευαίνινα μαλλιά, το σημείωμα παραμένει στη σκιά, γεγονός που μας αποκρύπτει πληροφορίες περισσότερες για την ταυτότητα της κοπέλας αυτής. Το έργο αυτό φέρει αρκετές ομοιότητες με διάφορες αγγλικές προσωπογραφίες νεανίδων της Βικτωριανής εποχής, οπότε υποπτευόμαστε ότι φιλοτεχνήθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν ο ζωγράφος ζούσε στο εξωτερικό και πιθανώς στο Λονδίνο. Δυστυχώς ο πίνακας δεν φέρει κάποια σημείωση ή κάποιο στοιχείο ώστε να βρούμε με σιγουριά την ταυτότητα της κοπέλας. Είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για την Ισαβέλα Γιατρά, βασιζόμενη στον υπάρχοντα πίνακα της Εθνικής Πινακοθήκης. Ή πολύ πιθανό να πρόκειται για πρώιμο έργο και η γυναίκα να είναι η σύζυγός του, η Σάρα Χάρντινγκ. Όλες αυτές οι απορίες μένουν να απαντηθούν από τους νέους ειδικούς και ιστορικούς της τέχνης. Πιστεύω, κυρίες και κύριοι, ότι ο πίνακας θα εμπνεύσει και θα απασχολήσει την ζακυνθινή καλλιτεχνική και επιστημονική οντότητα, που παρά τις δυσκολίες εξακολουθεί να δημιουργεί και να ξεχωρίζει. Μπορεί να μην είναι ευρέως φανερό, αλλά νέοι ζακυνθινοί ζωγράφοι και γλύπτες φιλοτεχνούν πίνακες που κοσμούν εκθέσεις την Ελλάδα και τον κόσμο. Νέοι μουσικοί και ενορχιστρωτές υμνούν με τη φωνή τους και τις εκτελέσεις κομματιών τον έναν επτανησιακό παρελθόν τους, ακολουθώντας τα βήματα του Παύλου Καρέρ προς το μουσικό πάνθεμα. Επιπλέον, ζακυνθινοί ποιητές και συγγραφείς από τη δεκαετία του 70 μέχρι τις μέρες μας επιχείρησαν και κατάφεραν να προσδώσουν ξανά στο σκουριασμένο τίτλο της Ζακύνθου, το νησί των ποιητών, τη χαμένη του Γιαλάδα. Τέλος, νέοι ιστορικοί χωμένοι μέσα στις στίβες αρχείων που λόγω της καταστροφής που βιώσαμε αναγκάζονται να τα ανακαλύπτουν στο εξωτερικό, προσπαθούν ολιμερείς και ολινυχτείς να πατήσουν στα ιστορικά θεμέλια του Χιόντι, του Ζώη, του Κονόμου και του Ερμάνου Λούτζη και να ανακαλύψουν χαμένα κομμάτια του ναού της ζακυνθινής ιστορίας. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και την υπομονή σας και θα με επιτρέψετε, εμπνευσμένος από την παραπάνω παρατήρηση για τους νέους ζακυνθινούς καλλιτέχνες, να θυμηθώ ένα παλιό αμερικάνικο τραγούδι το οποίο μιλάει για ένα τρένο, το οποίο τρέχει πολύ γρήγορα και περνάει μέσα από δύσβατες και επικίνδυνες περιοχές, γεμάτες ληστές και διάφορους κακοποιούς. Οι επιβάτες είναι φοβισμένοι. Όμως μια μυστήρια παρουσία εμφανίζεται και με τρανταχτή φωνή τους διαβεβαιώνει ότι αυτό το τρένο δεν έχει χώρο ούτε για ληστές ούτε για κακοποιούς και πως ο προορισμός τους ήταν προδιαγεγραμμένος. «Αυτό το τρένο οδεύει προς τη δόξα», τους είπα. Έτσι, παραλληλίζοντας τη συγκεκριμένη περίσταση, θα ήθελα να πιστέψω ότι το τρένο της ζακυνθινής καλλιτεχνικής και επιστημονικής δημιουργίας δεν φοβάται αυτούς που θέλουν το κακό της ή την εξαφάνισή της και με οδηγούς τους νέους καλλιτέχνες θα συνεχίσει ασταμάτητο την ίδια πορεία προς τη δόξα.
Να ευχαριστήσω τον Πάνο τον Αμπελιά που μας ταξίδεψε απόψε σε ένα καθαρά ζακυνθινό και επτανησιακό πολιτισμό. Το έχω πει πολλές φορές, είμαστε γραφικοί αν λέμε ζακυνθινός πολιτισμός, κερκεραϊκός πολιτισμός και φαλονίτικος πολιτισμός. Και σοβαροί είμαστε όταν λέμε επτανησιακός ενιαίος πολιτισμός. Θα ξαναγυρίσουμε στην Ισαβέλα αναγκαστικά σε λίγο για κάτι. Πριν όμως, θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να ανακοινώσω εγώ ότι επειδή με κοίταγε ο Γιουσελωμός τόση ώρα, του χρόνου, όλο το έτος, από το μουσείο μας θα είναι αφιερωμένο στο Διονύσιο Σολωμό. Αυτό γιατί συμπληρώνονται 200 χρόνια από τη γραφή του ύμνου «Η Συνελευθερία». Και Αυτό το διεκδικεί η Ζάκυνθος. Εδώ γράφτηκε. Να μην πάμε στο Σολομό όμως, να μας κλέψει πάλι την παράσταση. Η Ισαβέλα Θεοτόκη, συγγνώμη, όταν είναι, όταν είναι πολλές Ισαβέλες, οι Μενεστριτάνες θα μπερδευόμαστε. Και έλεγα, μην το πω, μην το πω. Επειδή έχω και με την Κέρκυρα, παρεδώσε. Η Ισαβέλα Γιατρά θα μας απασχολήσει ξανά. Ο κύριος Γιάννης Κεφαλινός, συλλέκτης, έχει βρει ένα ποίημα γραμμένο για αυτήν. Δεν θυμάμαι καλά, τη διάβασα γιατί δεν έχει τα γυαλιά μου. Πρέπει να έχει σχέση και αυτά που είπε και ο Πάνος Αμπελάς, κάπου πιστεύω. Έτσι δεν είναι? Οπότε ένα θετικό της βραδιάς είναι ότι λύσαμε καλό ένα θέμα. Τον υπογράφοντα. Τι κάνω λάθος, κύριε Γιάννη? Βρήκαμε τον υπογράφοντα. Θα τον παρακαλέσω λοιπόν να έρθει εδώ να μας διαβάσει το ποίημα αυτό και να δούμε την απήχηση που είχε, να μας πει και το πώς, τι είναι ακριβώς, μην τα πω εγώ, και να μας... απλώς εγώ θα πω ότι αυτός είναι ο Ζακυνθινός πολιτισμός. Ο Σολομός, ο Κάλβος, ο Φόσκολος, μετά ο Κωνσταντίνος Ιατράς, ο Τζακασιάνος, τα καθημερινά ποίηματα που γράφονταν τότε, όπως αυτό που έχει στο χέρι της η κυρία Πρόεδρος, γιατί δεν αρκεί να γίνονται εκδηλώσεις ή να γράφονται βιβλία ή να ζωγραφίζονται πίνακες. Το σημαντικό είναι να υπάρχετε κι εσείς, το ακροατήριο στις εκδηλώσεις, οι φιλαναγνώστες και όλοι αυτοί που είναι οι αποδέχτες της τέχνης. Τότε υπάρχει τέχνη. Η Ζάκυνθος είχε τέχνη, επειδή γράφτηκε το ποίημα που θα μας πει την ιστορία του σε λίγο. Είμαι τώρα αμέσως ο κύριος Γιάννης Κεφαλινός, τον οποίο παρακαλώ να έρθει στο βήμα.
Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Γιάννης Κεφαλινός, προέρχομαι από οικογένεια συλλεκτών και ο πατέρας μου και ο αδερφός μου συγχωρεμένος. Και μετά από 50-55 χρόνια έχει δημιουργηθεί μια, πιστεύω, αξιόλογη συλλογή. Πριν από 20-25 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, μετά από μια συζήτηση που είχαμε μια γυραιά κυρία, πήγα στο σπίτι της και είδα ότι στον τοίχο είχε μια πολύ πολύ παλιοκορνίζα, να το πω έτσι, όχι απλά παλιά, ήταν και σε άθλια κατάσταση. Και μέσα είχε ένα ποίημα, το οποίο το κοίταξα προσεκτικά και είδα ότι ήταν αφιερωμένο στην Ισαβέλα Ιατρά. Δηλαδή το γράφει ένας καρβελάς το 1859 και το αφιερώνει, γράφει πάνω επικεφαλίδα τη Ισαβέλα Ιατρά. Ακούγοντας απόψε τον κύριο Αμπελά, διαπιστώνω ότι εάν πάρουμε και την ιστορία της Ισαβέλας Ιατρά, η οποία τελικά το 1859 παντρεύτηκε τον Παύλο Καρέρ, και αν λάβουμε υπόψη όλη την ιστορία της, σημαίνει ότι στο απόγειο της δόξας της ο κύριος Καρβελάς έγραψε ένα ποίημα για την Ένωση της Επτανήσου, το οποίο το αφιερώνει στην Ισαβέλα Ιατρά. Όταν το πήρα αυτό το πράγμα σπίτι μου, είχε και μια, ξέρω να σας πω, και μια φωτογραφία του Παύλου Καρέρ. Όταν το πήρα σπίτι μου και το άνοιξα, διαπίστωσα ότι ήταν ένα ύφασμα μεταξωτό γαλάζιο, το οποίο όμως ξαφνικά άρχισε να διαλύεται στον αέρα, να φεύγουν χιλιάδες κομματάκια χνούδι, να το πω έτσι, όπως το λέμε εμείς. Αμέσως το έκλεισα μέσα σε δύο χαρτόνια, με σειραπτικό γύρω-γύρω, και το έστειλα στην Αθήνα για συντήρηση. Και είναι πλέον αυτό που βλέπετε. Όλο το κομμάτι που φαίνεται βέβαια έχει ξεθοριάσει από το χρόνο, αλλά μέσα γύρω-γύρω είναι γαλάζιο μεταξωτό ύφασμα. Και μετά από μια συζήτηση που είχαμε την κυρία, την πρόεδρο του μουσείου, είπαμε να το φέρουμε και να δείξουμε ότι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, και κάτι ακόμα αφιερωμένο στην Ισαβέλα Ιατρά. Τώρα, δεν ξέρω, θέλετε να το διαβάσουμε, αν το βλέπω και καλά. είναι με χρυσά γράμματα. Εγώ δεν τα καταφέρω να διαβάσω. Βάζω όσοι λέει τη Ισαβέλη Ιατρά το εσπέρας της 30 Ιανουαρίου 1859. Χαίρε εσύ που εφάνηκες πρώτη μες στην Ελλάδα στις δόξες της πατρίδας σου να χύσει τη λαμπάδα, νέα λαμπράδα. Παιδιά, συγχωρήστε με, αλλά καλά δεν έχει πολύ μικρά γράμματα. Ή ίσως γέρασα εγώ. Αν θέλει το...
Χαίρε εσύ που φάνηκες πρώτη μες στην Ελλάδα, στις δόξες σου, της πατρίδος σου, να χύσεις νέα λαμπράδα. Συ τη θεία τέχνη ανάζησες εις των τεχνών το χώμα, ήθε κι άλλα σαν εσέ να γεννηθούν ακόμα. Όσες φορές ακούονται οι θείες σου μελωδίες, τόσα συστήματα υψηλά ανάβουνε στις καρδίες. Ο Σολωμός και ο Φόσκολος από ψηλά θωρούνε, τα χείλη σου να ανοίξουνε, τους στίχους να πούνε. Βρέχουνε πλήθος γύρω σου ευωδιαστά λουλούδια, κάνουν ουράνια συντροφιά στα ουράνια σου τραγούδια. Καθώς από το τριαντάφυλλο βγαίνει γλυκιά ευωδία, έτσι και από το στόμα σου βγαίνει γλυκιά αρμονία. Τώρα, Παρθένα ελληνική, σύρε μακρά στη δύση και πες της η Ελλάδα μας πάλι θα σε στολίσει. Κι αν στα ξένα χώματα έρθουν και σου πούνε πως ο Θεός τη θέλησε την ένωση να δούνε, τρέξε, Παρθένα ελληνική, στη γη την πατρική σου να ψάλεις ύμνους της χαράς με τη γλυκιά φωνή σου.
Και ότι υπογράφει Καρβελάς 1859. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη αυτά που είπε ο κύριος Αμπελάς, πιστεύω ότι είναι της εποχής που ήταν πράγματι στο απόγειο της δόξης της η Ισαβέλα Ιατρά. Θα τον παρακαλέσω τον κύριο Αμπελά, όποτε μπορεί να μου δώσει ένα αντίγραφο της ομιλίας του. Ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά σε όλους.
Να κλείσουμε τη βραδιά. Πραγματικά ήταν απόψε μια ζεστή νύχτα με εκπλήξεις από ό,τι είδαμε. Και είναι πολύ σημαντικό. Η παρουσία σας μας αναγκάζει να επαναλάβουμε και να συνεχίσουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Όμως εγώ είπα ότι δεν θέλω το μικρόφωνο, εφιάρισα πάρα πολύ, θα με διώξετε. Παρακαλώ τον κύριε Πρόεδρο να κλείσει τη βραδιά.
Να ευχαριστήσω και πάλι για την παρουσία σας. Με έχετε πραγματικά συγκινήσει και όλους όσοι είμαστε μέλη του Μουσείου Σολωμού. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά. Καταρχήν ήταν πολύ σημαντικό. Ένας πολύ νέος άνθρωπος έκανε μια πολύ σημαντική έρευνα και ομιλία για τον Κωνσταντίνο Ιατρά. Και επίσης η έκπληξη που μας επιφύλασε ο φίλος ο Γιάννης ήταν έτσι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντική. Είναι ένας θησαυρός που βρίσκεται στα χέρια του. Αντίστοιχα πιστεύω ότι και σε άλλα σπίτια και σε άλλους φίλους του μουσείου υπάρχουν αντίστοιχοι θησαυροί και καλό είναι εάν θέλουν τουλάχιστον να έχουμε τη χαρά να τα δούμε και εμείς. Είναι η τελευταία εκδήλωση του 2022. Θέλω να ευχηθώ σε όλους υγεία και καλή χρονιά. Και χθες διάβασα στο διαδίκτυο ένα ποίημα το οποίο έγραψε η κυρία Μαριετίνα Μινότου, η οποία είναι πολύ σημαντικό μέλος του μουσείου μας, και το οποίο με άγγιξε. Ένας χρόνος δει, ένας χρόνος θα ανατείλει. Ευτυχισμένοι όσοι απομονώνουν την ομορφιά έστω και σε στιγμές μέσα στην ασκήμια των καιρών. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο που κοιτάνε. Με στόχους, έμπνευση, αγάπη, δύναμη και αυτοπεποίθηση, περπατάμε στους δρόμους μας, τους ανοιχτούς, αλλά και αυτούς που εμείς οι ίδιοι ανοίγουμε. Με αντιπροσωπεύει πάρα πολύ, αντιπροσωπεύει το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί εδώ μιλάει για τους δρόμους, τους ανοιχτούς. Και το μουσείο έχει ανοίξει καινούριους δρόμους. Και χαίρομαι που είστε κοντά μας.